Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 19 dhjetorit argumentet kryesore, Papa ndjek nga afër zhvillimet në Siri në një qas delikat të historisë dhe uron zgjidhje politike, pa konflikte apo përqarje të mëtejshme. Kështu pohoi Papa gjatë audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur paraditën në Vatikan. Të lutemi që të gjendit një rrugë dalje për Ukrainën e martirizuar që povuan kaq shumë në këtë luftë, pohoi Ati Sheit Bergoglio në audiencën e sotme të përgjithshme, duke kujtuar me pas edhe Palestinën, Izraelin dhe Myanmarin. Lufta është gjithmonë disfat, të lutemi për paqen, kërkoi Papa. E gjithnjë në audiencën e sotme të përgjithshme, Papa përfundoi ciklin e katekizmit e tij kushtuar shpirtit shajt Zot dhe kishës. Të gjithë jemi përgjegjës para urisë fizike dhe asaj për dinjitet njerëzor, shkruan Papa Francesku në mesazhin dërguar kishës katolike të Ruandës me rastin e kongresit të dytë kombëtar eukaristik. Zhvillimi njerëzor ka nevojë për një ekonomi të qëndrueshme, pohoi Papa në audiencën me pjesëmarrësit e forumit të parë ekonomik njerëzor që po zhvillohet këtyre ditëve në Rom. Papa Francesku në audiencë me antarët e OEC-s italiane Rescu u ndal tek mikpritja e emigrantëve që përkon me mësimin e Ungjillit. Duke shfletuar kalendarin historik, sot me 19 dhjetor kujtojmë për vjetorin e dorëzimit e çmimit Nobel për paqe shajtës Nën Terezë Gangje Boyajiut. Kalendari kishtar sot me 19 dhjetor me shumë shejtorësh kujton Shëndamazin e par pap, i cili që e kujdesur mënyrë të veçantë për kujtimin e martirëve të krishterë të shekujve të parë. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Ana Luka, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Stabilitet, unitet, paqe, siguri, miqësi, respekt ndërmjet feve të ndryshme. To janë dhuratat që Papa dëshiron për Sirinë, tokë gjithmonë e dashur, që po jeton një qas delikat në historinë e saj, pas rënjës e regjimit e Al-Asadit nduar të rebelve të Hayat Tahrir al-Sham, të cilët tani po formojnë një qeveri kalimtare në Siri. Papa Francesku në përfundim të audiencës së përgjithshme mbajtur në sallën Pali 6 në Vatikan kujton se po i ndjek të ngjarje në vendin ku Mohamed al-Bashir është emëruar zyrtarisht kryeminist i qeverisë tranzitore të Sirisë, një detyrë deri me 1 mars të ardhshëm si rezultat i një marrëveshjeje ndërmjet forcave që përmbysin regjimin e Assadit. Kryeministri i ri i Sirisë Bashir u takua me antarët e ish-qeverisë. Papa Francesku si mbar bota shpreson e uron që të vazhdoj rruga e stabilitetit dhe e unitetit në Siri, pa dhunë dhe thyrje të mëtejshme si ato që kanë plagosur këtë vend për më shumë se një dekadë.
Auspico che si raggiunga una soluzione politica che
uroj të arrihet një zgjidhje politike e cila pa konflikte apo përqarje të mëtejshme nxit me përgjithësi stabilitetin dhe unitetin e vendit, tha Papa. Pastaj mendimi i Papës për të gjithë popullin sirian, të cilin ja beson ndërmjetësimit e Virgjës Marie, në mënyrë që thekson Ati Sheit,
possa vivere pace e sicurezza,
të jetojnë në paqe e sigurin tokën e tyre të dashur. Gjithnjë në përshëndetje ndrejtuar grupeve të ndryshme të pranishme në audiencë, Papa kujtoi edhe sot vendet e coptura nga lufta, duke u nisur nga Ukraina ende në nsulmet ruse.
Penso sempre alla martoriata Ukraina.
Mendoj gjithnjë për Ukrainën e martirizuar që povuan kaq shumë në këtë luftë. Të lutemi që të gjendet një rrugë dalje. E pastaj gjithnjë në kuadrin e audiencës së përgjithshme, Papa kujtoi
alla Palestina, Izraele, al Myanmar.
Palestinën, Izraelin, Mjanmarin dhe u lut përsëri për paqen në këto territore. U ktheft paqja, e paqja qoft. Lufta është gjithmonë disfat. Të lutemi për paqen, tha Papa Bergoglio.
La guerra sempre è una sconfitta. Preghiamo per la pace.
Shpirti I shejt është burimi I gjithë një gufus I shpresës krishtar. Nëse kisha është varkë, shpirti I shejt është vela që e shtyn dhe e bën të lundroj në detin e pafundëm të historisë. Ky është epilogu I ciklit katekizmit, shpirti I shejt dhe nusja, I prin popullit të Zotit drejt Jezusit shpresës sonë. E me këte Papa Francesco e mbyllë audiencën e dytë përgjithshme dhjetorit, dy javë para hapjes jubileut të 25 të zakonshëm universal. Shpresa nuk është fjalë boshe, e as dëshira jonë e vagëlluar që gjërat përmirësohen. Shpresa është siguri, sepse bazohet mbi besnikrinë e Zotit ndaj premtimeve të tij, prandaj quhet virtyt teologjik, sepse u krijua nga Zoti e Zoti e ka garant.
Në reflektimin e propozuar sot 11 dhjetor për besimtarët e mbledhur në sallën e palë 6 në Vatikan, Papa Francesku shpjegoi se shpresa është virtyt jashtë zakonisht aktiv, që ndihmon në realizimin e gjërave. Më pas, citoj Jose Comblin, meshtar dhe teolog belg, misionar në Brazil, I cili ndroi jetën në vitin 2011 pas një veprimtarie të guximshme kaluar në luftë për çlirimin e të varfërve. E pikrisht për ta shkroi se shpirti I shenjtë është në origjinën e të britmës së të varfërve, është forca atyre që nuk kanë forcë, prandaj prin luftës për emancipimin dhe realizimin e plotë të popullit të shtypur. E atëherë, besimtarët duhet ta kultivojnë ata që ta ushqejnë shpresën.
Cristiano non può accontentarsi di avere speranza.
I krishteri nuk mund të kënaqet vetëm pse e ka shpresën. Duhet dhe ta rrezatoj, të jetë bujk shpresë. Është dhurata më e bukur që kisha mund t'i bëjmë mbar njerëzimit, sidomos në çastet kur gjithçka duket se na shtyn t'i ulim velat.
Papa Francesku kujtoi ftesën e Shën Pietrit Apostull drejtuar të krishterëve të parë për të qenë gjithnjë të gatshëm t'i përgjigjen kujtdo u kërkon arsye për shpresën, që është ndër ta, me butësi dhe respekt. Me qenë se nuk do t'jetë aq forca argumenteve cila do t'i bindë njerëzit, por dashuria që ne do t'jemi në gjendje t'u japim atyre, sqaron Papa, e është kjo forma e parë dhe më e suksesshme e ungjillëzimit, formë që u përket të gjithëve.
Duke u ndalur tek tema e 17 e katekizmave kushtuar shpirtit shejt dhe kishës, Papa Bergoglio kujton thirrjen. Eja, drejtuar nga shpirti dhe nga nusja e Krishtit të ngjallur, që është kisha në një nga versetet e fundit të Biblës, në librin e zbulesës, verset që për të krishterët e hershëm ishte thirrja. Maranatha, eja o Zot, kjo britmë dhe pritja që të kujton, nuk u shuan kur në kishë, theksoj Papa Francesku, duke saktësuar se përveç pritjes ardhjes përfundimtare të Krishtit, është dhe pritja ardhjes tij vazhdueshme në situatën e sotme dhe shtektare të kishës.
Por, eja është edhe thirrja që kisha I drejton shpirtit shenjt Zot, për shembull në shumë himne dhe lutje e prej këndej për mbledhja e papës.
Pas ngjalljes Jezusit, shpirti I shejt është alter ego e vërtet e Krishtit, ai që zë vendin e tij, që e bën atë të pranishëm dhe aktiv në kishë. Është ai që lajmëron bëmat e ardhshme dhe I bën ato të dyshrohen e të priten. Kjo është arsyeja pse Krishti dhe shpirti janë të pandashëm, madje edhe në ekonominë e shëlbimit.
Në mesazhin në nënshkruar nga sekretari I shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, për kongresin e dytë kombëtar eukaristik në Ruandë, papa I thënë besimtarët të jenë qenjat e prekshme të shpresës që është në Zotin. Eukaristia është mjet për të bërë misionar të vllazërimit dhe shenjat të prekshme të shpresës, por edhe kujtim I përgjegjësisë sonë përballë urive të shumta të njerëzimit, uri fizike, por shpeshherë edhe uri për liri e dinjitet, për paqe e dashuri, uri për të dhënë kuptim jetës. Në këto fjalë, Papa Francesku e inkurajon punën e pjesëmarrësve të Kongresit të dytë kombëtar eukaristik që u mbajt në Ruandë nga data 4 deri me 8 dhjetor të këtij viti. Në tekstin drejtuar im Zot Haroli Mana, i peshqev i Ruhengerit dhe delegati konferences i peshqvore katolike të Ruandës për Kongreset eukaristike, ati shejt Bergoglio bashkohet me gëzimin e të gjithë besimtarve të krishter të vendit afrikan duke falendruar Zotin bashkë me ta. Në pragun e jubileu 2025 dhe të 125 vjetorit të ungjillëzimit të Ruandës, në mesazhin e tij, Papa i fton besimtarët të nisen nga Krishti buka jetës duke i nxitur të tregojnë solidaritet me çdo që gjendet në situatë të vështirë. Duhet të jemi shenjat të prekshme shpresë, inkurajon Atishejt Francesku duke cituar bulën që shpall jubileun spes non confundit. Eukaristia vion në mesazhin e tij Papa drejtuar kishës së Ruandës kujton një përgjegjësi të përbashkët para nevojave fizike dhe shpirtërore të njerëzimit, duke nxitur shpresën në Zotin. Natyra e tij hyjnore në thelb relacionale, një Zot i vetëm në tri vetje, i fton njerëzit të jetojnë në bashkësi e jo të izoluar. Të bashkuar, duke thyer barrierat e racës, gjuhës, atë traditës kulturore, bëhuni misionar eukaristik të vëllazërimit, u bën thirrje besimtarve të Ruandës Papa Francesku në mesazhin e tij me rastin e Kongresit të dytë eukaristik të vendit.
Horizont global, ai që i shikon qenjet njerëzore dhe planetin me një vizion të përbashkët, i cili nuk kufizohet në përballimin e emergjencave dhe të nevojave në mënyrë të shkputur nga njëra tjetra, por i sheh si një gjë e vetme. Ky vizion, që është edhe thelbi enciklikës papnore Laudato Si, u diskutua sot paradite nga Atishejt Francesku me pjesëmarrësit e forumit par ekonomik njerëzor që përmbahet në Rom, të cilët i pritin Vatikan pak para audiencës e përgjithshme.
Atishejt theksoi se zhvillimi i qëndrueshëm dhe i gjithanshëm njerëzor është vendimtar për mbrojtjen dhe promovimin e smirës përbashkët, asaj universale. Por që ajt në kojë si që duhet njëtën e botës, duhet të kushtohet gjithë një vëmendje njerëzve konkret, në të gjitha përmasat e tyre, për të luftuar varfrin, për të kthyer dinjitetin të përjashtuarve dhe njëkohësisht për të kujdesur për shtëpinë tonë të përbashkët.
Duke folur për qëndrueshmërinë, Papa vuri ndukje një aspekt të sistemeve ekonomike. Sa më shumë janë gjendjet i qëndrojnë kohës, aq më të fryqshme janë projektet e promovimit njerëzor që rrjedhin prej tyre. Francesku përfundoi duke vlerësuar punën e Forumit Ekonomik Njerëzor dhe duke nënvizuar parimin që frymëzon gjithçka ka shejtrin e jetës njerëzore e vetmja vlerë që mund të favorizojë ndërtimin e një bote më të mirë.
Emigranti duhet mirëpritet, shoqërohet, nxitet dhe të integrohet. E kjo vepër është në harmoni me Ungjillin, i cili na fton të bëjmë mirë të gjithëve, e veçanërisht më të vegjëlve, më të varfërve, më të braktisurve, të smurëve, njerëzve në rrezik. Papa Francesku ja përsëriti në audiencë këtë mëngjes 11 dhjetor antarëve të Rescue People Saving People, organizatë jo fitimprurëse italiane që kujdeset për shpëtimin dhe ndihmën e emigrantëve në kalim të detit Mesve, si dhe të atyre që shtektojnë në rrugën ballkanike. Merit që Francesku e kujtojnë fillim të audiencës, e cila u hap me një batutë për orarin e takimit, një pyetje: a keni rënë nga shtratja?
Faleminderit, tha më pas Papa, për veprimtarit e Rescue që ka për qëllim shpëtimin e jetëve njerëzore. Jetët e njerëzve që ikin nga vendet ku tërbohen konflikte serioze, të cilat shpesh shkaktojnë kriza humanitare dhe përfshin shkeljen e drejtave themelore njerëzore. Shpëtimi atyre që rrezikojnë funosën me varkat e mjerushme, si dhe pritja e parë atyre që mbrinë në Evropë në fund të udhëtimeve të gjata me rreziqe të gjitha llojeve, është punë më nevojshme se kurrë.
Përballë dramës migrantëve detyruar, që fatkeqësisht ndonjëherë shndrohet në tragjedi. Ju nuk qëndruat indiferent, por pyetet vetën, unë, ne, çfarë mund të bëjmë? Shtoj më pas Papa Francesku, ti mos shiko nga ana tjetër. Në bazë të kësaj sjelljeje, është besimi se çdo njeri është unik dhe se digniteti i tij është i pacenueshëm, pavarësisht nga komësia, ngjyra e lkurës, opinioni politik apo feja e tij. Fatkeqësisht, shpeshherë kjo nuk ndodh dhe shumë jetë shfrytëzohen, refuzohen, nëpërkambën, katandisen në skllavëri. E përball pafundësisë dhe kompleksitetit fenomenit migrator, autoritetet civile nuk janë gjithnjë në gjendje ta trajtojnë atë plotësisht e sipas përgjegjësive të tyre.
Mirart që atëherë nënvizoi Papa veprimet e atyre që nuk kufizohen në vëzhgimin e gjërave, duke kritikuar nga larg, por përfshihen duke ofruar pak nga koha e tyre, zgjuarësia dhe burimet e tyre për të lehtësuar vujtjet e migrantëve, për t'i shpëtuar, për t'i mirëpritur dhe integruar.
Duke shfletuar kalendarin historik, sot me 11 dhjetor, kujtojmë për vjetorin e dorëzimit e çmimit Nobel për paqe shenjtës shqiptare Nën Terezës Gangje Bojagjiu, pasi që nderuar me këtë çmim me 17 tetor të vitit 1979 nga juria ndërkombëtare e Akademisë së Shkencave të Suedisë. Pra, sot kujtojmë 11 vjetorin i vitit 1979, kur në Oslo, Nobelistja shqiptare Gangje Bojagjiu, shejtja Nën Terezë, mori çmimin Nobel për paqe nga prezidenti i Komitetit Nobel për paqe të asaj kohe. Ndër arsyet e dhënjes së këtij çmimi shënohej përkushtimi i Nën Terezës ndaj më të varfërve ndër të varfër dhe respekti e dashuria e saj për vlerën dhe dinjitetin e çdo person. Kryetari i Komitetit të Atëhershëm Nobel për Paqe, Dr. John Sanes, në aeroportin e Oslos, gjatë përcjelljes së Nën Terezës për kthim në Kalkut, ndër të tjera theksoi: "Këtu me të vërtet nuk dim se kush ka marrë dhuratë, ne apo Nën Tereza. Ne falenderojmë atë që e ka pranuar këtë çmim, kështu e ka ngritur edhe më tepër vlerën e kësaj mirënjohjeje të lartë, që tani duhet menduar për kandidatet e vitit të ardhshëm. Mbas çmimit të dhënë Nën Terezës do të jetë mjaft vështirë të gjejmë një personalitet të përmasave të ngjashme si Nën Tereza. Më mirë e më thjesht do të ishte që ajo prapë të fitonte këtë çmim." E ne e dim, siç pati pohuar vetë Nën Tereza, se ajo e pranoi këtë çmim si shpërblim vetëm e vetëm në emër të të varfërve, e vetëm për të ndihmuar të varfrit ndër të varfër, duke vënë në qendër të vëmendjes Zotin dhe njeriu. Në këtë mënyrë, Nën Tereza dëshmoi para botës se dashuria do t'i shironte të gjitha plagët e njerëzimit. Në pyetjen bërë aso kohë Nën Terezës se çka do thot për të, për motrat e saj misionare të dashurisë dhe për të varfrit çmimi Nobel për paqe, Gangje Bojagjiu tha: "Për mua dhe motrat tona asgjë të posaçme, asgjë s'do të ndryshojë në bashkësinë tonë rregulltare e as në shoqërinë tonë. Kjo dhuratë, si dhe gjitha të tjera të cilat i ka fituar kongregata jon rregulltare, janë vetëm e vetëm për të varfrit tan. Është një kontribut i madh i paqes, sepse tek mbrëmja sot bota e ka kuptuar se veprat e dashurisë janë më të rëndësishme për paqe. Pa dashuri nuk mund të kemi kur paqe." Pati pohuar Nobelistja shqiptare e paqes, Nëna jon Terezë Gangje Bojagjiu.
Me kaq përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.